Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Bangkokdan Toshkentga uchgan samolyoti noma'lum sabablar bilan ortga qaytarilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda paxta terimi boshlandi. Ayrim tumanlarda davlat ishchilari terimga majburlanayotgandan shikoyat kelmoqda.
Parkent tumanidagi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish.
O'zbek-qirg'iz chegarasi ochilgach, ikki tomonga kelin bo'lib tushgan ayollar yillar davomidagi hasrati bitganini qutlamoqda.
Xursand bo'lib kechqurun yig'ladim, telefonlaringizlar uchrashyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
7-avgust yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Rossiya va Belarus o'tkazadigan g'arb harbiy o'quv mashg'ulotlaridan tahdid kutmayotganini bildirdi va ayni paytda Moskvani bu mashg'ulotlar yuzasidan shaffof bo'lmayotganlikda aybladi.
So we call on Russia to observe the letter and spirit in the Vienna document.
Biz Rossiyani harbiy sohadagi shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan Vienna kelishuviga amal qilishga chaqiramiz. Shaffoflik vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda tushunmovchiliklar va noxush hodisalarning oldini olish uchun kerak deb aytdi NATO bosh kotibi. Belarus hududidan o'tadigan g'arb harbiy mashg'ulotlarida 12700 ta harbiy ishtirok etadi. Suriyadagi urush jarayonida 2011 yildan Toshkungacha kamida 30 marta kimyoviy qurol qo'llanilgan. BMTning Suriyadagi kimyoviy hujumlarni tergov qilayotgan komissiyasi mazkur hujumlarning 27-tasi Bashar Asad rejimi tomonidan amalga oshirilganini bildirdi. BMT xalqaro mustaqil komissiyasi raisi Paolo Pinero 6-sentyabr kuni Jenevada Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi hisobotni taqdim qilar ekan, jumladan Xon Shayxun shahrida 6-aprelda sodir etilgan va 80 odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'uliyatni Bashar Asad armiyasiga yukladi.
In several instances, government forces use chemical weapons against civilians in opposition held areas.
Hukumat kuchlari 4-aprel kuni Idlib viloyatining Xon Shayxun shahrida muxolif nuqtai nazarda bo'lgan tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llagan. Biz bu haqda juda ko'p isbot dalil to'pladik, jumladan voqeaning 43 guvohidan ko'rsatmalar oldik, dedi Paolo Pereira. Olmaota shahar sudi hukumat tanqidchisi sifatida tanilgan qozoq jurnalistini pul yuvishda aybdor deb topib, uning ozodligini 3 yilga o'z tabirida cheklash haqida hukm chiqardi. Bu hukm jurnalist Jambolat Mamayning qamoqqa tashlanmasligi, ammo nazorat ostida bo'lishini anglatadi. Siyosiy qalam Tribuna mustaqil gazetasining muharriri Jambolat Mamay va uning tarafdorlari unga chiqarilgan hukmni siyosiy vajlarga asoslanganini aytgan. Bundan tashqari Jambolat Mamay 3 yil davomida jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etildi. Prokuror 29 yashar Mamayni qidiruvdagi Korchalon Muxtor Ablyazov o'g'irlagan pullarni noqonuniy yuvishda ayblagan. Bangkokdan Toshkentga parvoz qilgan O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasiga qarashli yo'lovchi uchog'i Bangkok aeroportiga qayta qo'nishga majbur bo'ldi. Bangkokdagi aviakompaniya xodimining ozodlikka aytishicha, 3 kun muqaddam uchoq nosozlik tufayli kema kapitani laynerni Bangkok aeroportiga qayta qo'ndirishga majbur bo'lgan yo'lovchilar kutish zaliga qaytarilgan. Andijon va O'sh viloyatlari o'rtasidagi Do'stlik chegara o'tkazuv punkti 6-sentyabrdan boshlab 24 soatlik rejimda ishlaydi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining rasmiy saytida ma'lum qilindi. Rasmiy xabarda bildirilishicha, bundan buyon mazkur chegara punktidan o'tish uchun qo'yilgan barcha cheklovlar bekor qilindi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ikki mamlakat o'rtasidagi chegara masalalari ham Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning kelgusi oyda O'zbekistonga safari paytida hal bo'lishini bildirdi.
Boshqa punktlar to'g'risida ham gap ketyapti. Mana O'zbekiston bilan Qirg'iziston respublikasi chegaralari bo'yicha 85%, bu 15% mana oktyabr oyida Qirg'iziston respublikasini prezidenti rasmiy tashrif bilan Toshkent shahriga O'zbekiston respublikasiga tashrif buyurishi kutilyapti. Shu yerda o'zining ijobiy masalasini yechimini o'zi topadi.
Deb aytdi Andijon shahar hokimi. Do'stlik chegara punkti 2010 yilgi O'shdagi qonli voqealardan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Bangkokdan Toshkentga uchish kerak bo'lgan yo'lovchilari dushanba kunidan buyon Tailand poytaxti aeroportida qolmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 5-sentyabr kuni Bangkokdan Toshkentga parvoz qilgan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga qarashli bo'lgan Boeing 767 rusumli yo'lovchi uchog'i Bangkok aeroportiga qayta qo'nishga majbur bo'lgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston havo yo'llarining 504 raqamli Toshkentga uchishi kerak bo'lgan reysi samolyotda nosozlik qayd etilishi ortidan Bangkok aeroportiga qayta qo'ndirilgan. Yo'lovchilar zudlik bilan kutish zaliga qaytarilgan. Ortidan uchoqdagi nosozlik bartaraf etilgach, yo'lovchilar yana uchoqqa mindirilgan, biroq avialaynerda nosozlik borligi ikkinchi bor qayd etilgach, yo'lovchilar yana ortga qaytarilgan. Uchayotganda ashribga bergan shu qo'rqinchli hech narsa yo'q. Ashribka bersa xavfsizlik nuqtai nazaridan biz yo'lovchilarni uchoqqa chiqara olmaymiz, dedi shirkat xodimi. O'sha kundan buyon 216 nafar yo'lovchi Bangkokda qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda yo'lovchilarning norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Bangkokdagi xodimiga ko'ra, barcha yo'lovchilar mehmonxonaga joylashtirilgan va oziq-ovqat bilan ta'minlangan. Aviakompaniyaning Toshkentdagi idorasi esa hodisa yuzasidan hech qanday izoh bermayotgan. Uchoqning Toshkentga qachon parvoz qilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Hozir muammoni hal qilishga urinyapmiz. Samolyot singan, buzilgan. Yo'lovchilarni yarmini hozir boshqa uchoqda Kuala-Lumpur orqali Toshkentga jo'natyapmiz. Samolyotni bugun tuzatishsa bugun, bo'lmasa seshanba kuni qolgan yo'lovchilar uchadi, dedi O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Bangkokdagi xodimi. Lekin uchoqning qayeri singan, buzilgan, bu haqda shirkat xodimi ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan oy oxirida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga bosh vazir o'rinbosari va O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi boshqaruvi raisi lavozimida ishlagan Ulug'bek Ro'ziqulov boshliq etib tayinlangan edi. Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llarini 2002 yildan beri boshqarib kelayotgan Valeriy Channing o'rnini egallagandi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati so'nggi paytlarda iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqichni kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik O'zbekistonning janubiy viloyatlarida ommaviy paxta terimi boshlanganini aniqladi. Mamlakatning shimoliy viloyatlarida esa paxta kech ochilgani sabab ommaviy terim 10-sentyabrdan boshlanishi aytilmoqda. Ozodlikning ayrim tumanlaridan olgan xabarlariga ko'ra, hokimlar paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchilarini majburan jalb etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Dinov tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi paxta terimi ommaviy boshlanganini aytar ekan, bu yil paxta terimiga muallimlar jalb etilmayotganidan xursand ekanligini bildirdi.
Bizga hozir paxta to'g'risida bir og'iz gap so'z kelmayapti. Fermerlarning o'zi mahalla teryapti hozirchalik. Dalada birinchi terimda 400 so'mdan kilosiga paxtaga to'layapti. İkinci terimde 600 sum qilamizni va'da beryapti,
dedi kollej o'qituvchisi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi qishloq vrachlik punkti shifokori Yo'ldosh Xo'jayev ham paxta terimiga chiqish haqida hozircha gap bo'lmaganini aytdi.
Maktab chiqarmaymiz deyapti. Undan keyin ayollarni chiqaraymiz, uyda o'tirgan ayollar, yetar kasal ayollar bor-ku, ana shularni chiqaraymiz,
dedi Yo'ldosh Xo'jayev. Ammo paxta terimiga tayyorgarlik ko'rayotgan ba'zi shimoliy tumanlarda mahalliy hokimlar byudjet tashkilotlari ishchilariga terimga tayyor bo'lib turish haqida og'zaki buyruq bergan. Qoraqalpog'istonning 52xalla tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, hokim tibbiyot xodimlarini terimga chiqarish haqida selektor yig'ilishida gapirgan. Hokimiyat majlisida shifokor va hamshiralar ham 8-sentyabrdan paxta terimiga chiqadi deb buyruq bergan. Bu haqda o'sha majlisda qatnashgan shifokorlar aytishdi. Shu paytgacha bu haqda indamay kelishayotgandi, dedi shifokor. Buxoro tibbiyot universiteti talabasining ozodlikka yozishicha, ulardan paxta terimiga chiqish haqida tilxat yozdirib olingan. Bizda Buxoroda hokim talabalarni paxtaga olib chiqmaymiz deb aytgan edi bir oy oldinroq. Endi bugunga kelib, talabalarni keyingi haftaga yana paxtaga olib chiqish kutilmoqda. Bizdan paxta yig'im terimida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz degan xatga qo'l qo'ydirib olishyapti. Paxta dala sharoiti hammaga ma'lum, o'tgan yil oxirgi kunlarda hattoki yeyishga non qolmadi. G'o'zapoyalar yig'ishtirilayotgan bir paytda bizga 20 kg paxta top kelishimizni buyurishgan edi. Shu kunlar yana qaytib kelishini o'ylasak yuragimiz orqaga tortadi, deb yozdi talabalardan biri. Buxoro tibbiyot universitetining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri tilxat yozib olinayotgan inkor qilar ekan, lekin paxtaga chiqish savol ostida turganligini aytdi. Joriy yilning 4-sentyabr kuni Toshkent viloyati Parkent tumani hokimi o'tkazgan yig'ilishda muallim sifatida ishtirok etgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, hokim paxta terimiga jalb qilinadigan bog'cha xodimlari ro'yxati borligini tasdiqlatgan.
Kecha hokim o'sha ro'yxatni so'rayapti. Berib ulgurib bo'ldinglarmi, hammang tugatdingmi ro'yxatni deb. Masalan, oddiy bir misol, mana shu Parkent tumanidagi 17-chi bog'chaga 11 ta xodim paxtaga jalb etilishi so'ralgan ekan ro'yxatini berish,
dedi Malohat Eshonqulova.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara posti ochildi va 24 soatlik rejimda ish boshladi. Shu kunda chegaraning u tomoniga kelin bo'lib tushgan ayollar yillar davomidagi hasrati bitganini qutlamoqdalar. Ozodlikning Bishkekdagi muxbiri Sanjar Iraliyev O'zbekistondan Qirg'izistonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar bilan suhbatlashdi. Hozir uning suhbatini tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Malika Normatova 1984 yili Jalolobod viloyatidan Andijonning Shahrixon tumaniga kelin bo'lib borgan. Chegara ochilgani haqidagi xabar uni behad xursand qildi.
Voy Xudoimga shukr, Xudoimga shukr. Voy yaxshi bo'pti-ya. Qanday suruqlar bemorol o'tib ketsa bo'lar ekanda. Ha bo'pti, mayli do'stlik bo'lsa ham, ochilib qolsa bo'ldi telegrammasiz. Sizga tushuvagin tabrik, keyin bir oyimi o'tadimi hali? To'lib turibdi, yig'lavormay deb turibman.
Yana bir suhbatdoshimiz Nargiza Xudoyqulova Qo'qon shahridan. U O'zbekiston lideri Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga safari haqida eshitib, yaxshi yangilikdan umid qilayotgani, shu bois faqat televizorga termilib o'tirganini aytdi. Nargiza opaning qo'lida o'zbek pasporti yo'q, O'zbekistonda yashaydi degan guvohnoma bilan yuradi.
Kechqurun mendan so'radim. Xursand bo'lib kechqurun yig'ladim, telefonni olinglar, uchrashyapti. Bizdan uchrashdi. Yo'q, berib kelmamiz, zo'r voy, zo'r voy. Kim tibbiyot mekanizmi rost kechadan vergan ishdan. Kim tibbiyotdan. Oy, oshdamlardan kelinglar.
Andijon shahriga O'shdan Sovet davrida ko'chib borgan Orzuqul Madaliyevning qizlari Qirg'izistonga turmushga chiqishgan. Ularni ko'rmaganiga 7 yilga yaqinlab qolibdi. Do'stlik punkti ochilgani haqida bizdan eshitdi.
Chegara ochildi deysizmi? Yo'q. Ha, yaxshi.
Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumani Qirg'izistonga yaqin. U joyda yashaganlar Qirg'izistonning telekanallarini ko'rishadi. Tumanning Ibodatxon ismli yashovchisi 1995 yili Qirg'izistonning Novkent tumanidan kelin bo'lib borgan. Ikki davlat o'rtasidagi yaxshilanib borayotgan aloqani televizordan ko'rib, radiodan tinglayotganini aytdi.
Ummoshli hammamizga. Qirg'izistondan salom kuchli qo'shdim. Bugun kelib boris, o'sha do'stlik ochilib tayyorman. Pasportni ketirgan bo'lib ketdi-da ishda. Yaxshi oldi nima sen? Eng yaxshi. Shunday tushunishga chegaralar.
Keyingi suhbatdoshimiz Farg'ona shahridan, yoshi 60 dan o'tib qolgan Ramziya Mansurova ham Qirg'izistondan bir paytlar kelin bo'lib borgan. Ona yurtiga uzatgan qizi esa Bishkekda yashar ekan.
Voy xayriyat, yaxshi o'qdi-ya, bo'pti-ya. Yo'q, hozir prezidentlar uchrashdi, ayablar, prezidentlar uchrashdi, yo'lni ochvardi dedi, dedi hozir. Bishkekka boraman bo'lmasa. Yo'l ochilgan bo'lsa.
Ozodlikning Bishkekdagi muxbiri Sanjar Eraliyevning O'zbekistondan Qirg'izistonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar bilan chegara ochilishi munosabati bilan qurgan suhbatlarini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan bordi va bu tashrif doirasida hamkasbi Almazbek Atamboyev bilan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi davlat chegarasining 80%dan ortiqrog'ini aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Ana shu shartnoma ortidan 6 sentyabr kuni do'stlik chegara o'tkazish punkti rasman ochildi. Bunga qadar esa chegara punkti qisman ochiq edi. Uning ikkita tarafida yashayotgan qo'shni davlat fuqarolarining qatnovida qator cheklovlar bor edi. 6 sentyabr kuni o'sha cheklovlar olib tashlandi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari O'sh orqali Xitoyga avtomobil yo'li ochish to'g'risidagi kelishuvga erishdi. Toshkentdagi yillardan beri qarovsiz yotgan Chorsu mehmonxonasi turkiyalik ishbilarmon Ahmad Demirga berildi. Karimov davrida 60 million dollardan ayrilgan yana bir turk tadbirkor Vohid Kunish esa yangi hukumat bilan kelisha olmayotganini aytmoqda.
Bundan keyin bir taklif olurmi, olmazmi ben bunu bilmiyorum. Hali ham bir 40 gün vakit var.
Facebook tarmog'i AQSh prezidentlik saylovi davrida o'zi bilmasdan Kremlga ishlagan troll firmalarga 100 ming dollarlik reklama sotib qo'yganini aytmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonga davlat tashrifi chog'ida O'zbekistonni Qirg'izistan orqali Xitoy bilan bog'lovchi avtomobil yo'li qurish to'g'risida prezident Atambayev bilan kelishib olgani to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev 5 sentyabr kuni Bishkekda
Мы сейчас договорились о автомобильной дороге. Ош, Андижан, Ош, Кашгар.
Biz Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qurish to'g'risida kelishib oldik. Bu Xitoyga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Yaqin vaqt ichida barcha hujjatlarni imzolash to'g'risida kelishib oldik. Yuridik jihatdan kelishib olamiz va amalga oshiramiz deb bayonot berdi. Ergashtom Qirg'iziston bilan Xitoy chegarasidagi Qirg'izistonga qarashli qishloq. Bu yerda chegara o'tkazish nazorat punkti bor. Ergashtomgacha O'shdan 240 km, Andijondan 285 km, Ergashtom bilan Qashqar o'rtasi 250 km. Demak, O'zbekiston prezidenti aytayotgan loyiha kamida 285 km li. Agar Qashqargacha bo'lgan masofa qo'shib hisoblansa, 500 km'dan sal ko'proq yo'l qurish loyihasidir. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi, iqtisodchi Jumaqadir Akaniyevning aytishicha, gap yangi yo'l qurish ustida emas, mavjud yo'lni rekonstruksiya qilish ustida borayotgan bo'lish kerak. Chunki shu kunda ham bu yo'l orqali Xitoydan yuk tashilmoqda.
Идет вот о реконструкции, о коренной реконструкции, то есть сделать ее...
Gap mavjud yo'lni tubdan rekonstruksiya qilish, 4 polosali 30 tonna va undan ortiq yuk ko'taradigan avtomobillar yuradigan strategik yo'l qilish ustida ketyapti, dedi qirg'izistonlik iqtisodchi. Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li loyihasining O'zbekiston tomoni tayyorlagan hisob-kitob bilan yaqin tanish mutaxassisning ozodlikka ismi aytilmasligi sharti bilan aytishicha, mazkur loyihani amalga oshirishga 36-40 million dollar atrofida mablag' talab qilinadi. Bu gapni aytgan mutaxassisning aytishicha, Xitoyga avtoyo'l qurilsa, nafaqat yuk tranziti tariflari pasayadi, balki qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. O'zbekistonda yuk avtomobillari ishlab chiqarishni rivojlantirishga ham qo'shimcha impuls bo'ladi. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi iqtisodchi Jumaqadir Akiniyevning fikricha, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li loyihasi Qirg'iziston uchun ham o'ta zarur va foydali loyihadir.
Это, вы знаете, это очень хорошая идея.
Bu juda yaxshi g'oya. Tog'li mamlakat bo'lganimiz uchun yuklarning 95% avtomobil transporti bilan tashiladi. Agar bu yo'l rekonstruksiya qilinsa, Qirg'izistonga faqat foyda olib keladi, dedi Akiniyev. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bruce Panyerning fikricha, ikki qo'shni davlat hukumatlarining Andijon, O'sh, Ergashdom, Qashqar avtomobil yo'lini qurish niyatida samimiyligi ehtimoli kattadir. Lekin masala oxir-oqibat yana mablag'ga borib taqalib qolishi mumkin.
Infrastruktura tam тоже.
Yo'lning o'zini qurish bitta tashvish bo'lsa, uning infrastrukturasini qurish boshqa tashvishdir va bu ishga yana bir necha 10 million dollar mablag' kerak bo'ladi, dedi Bruce Panyer.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkent bilan kelishgan Ahmad Demir muvaffaqiyat haqida gapiradi, kelisha olmagan Vohid Gunash esa Parij sudidan ajrim kutadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-sentyabr kuni Toshkentdagi Alpha Education biznes maktabida turkiyalik tadbirkor Demir Holdings boshqaruvi raisi Ahmad Demir muvaffaqiyat hikoyasi deb nomlangan ma'ruzasini taqdim etadi. 50 nafar mahalliy biznesmen taklif etilishi aytilayotgan bu tadbirda Ahmad Demir ma'ruzasidan anglanishicha O'zbekistondagi o'z faoliyatini muvaffaqiyat namunasi sifatida talqin etadi. Mustaqil O'zbekistonda ish boshlagan ilk turk shirkatlaridan sanaluvchi Demir Holding 1992-yilda Toshkentda ofis ochgan va ko'p o'tmay savdodan boshlangan biznesini to'qimachilik, qurilish va turizm sohasiga kengaytirgan edi. Demir keyinchalik Mirstore bo'lib nomlangan supermarketlar 2010-yil oxirida nazorat tizimlari tekshiruvi bahonasida yopilib qayta ochilmagan, uning egasi Ahmad Demir esa O'zbekistondan chiqib ketgan edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng turk sarmoyasini mamlakatga qayta jalb qilish urinishi doirasida O'zbekistonda biznes qilib, turli tazyiq va bosim ortidan uni tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik sarmoyadorlar bilan muzokaralar boshlandi. Ana shu jarayonda shaxsan prezident tashabbusi bilan Toshkentga taklif etilib, mulk mojarosini hal etish yuzasidan so'zlashuv olib borilganlar orasida Ahmad Demir ham bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkent rasmiylari bilan muzokaralar davomida Ahmad Demir murosaga erishgan, unga Toshkent markazida yillardan beri bo'lishayotgan Chorsu mehmonxonasi investitsion shartlar va katta imtiyozlar bilan tekinga berilgan, ayni paytda uning O'zbekistonda to'qimachilik sanoati tizimini yaratishga oid biznes rejasi qabul qilingan. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan Toshkentga taklif qilingan turk tadbirkorlari orasida 2003-yilda O'zbekistonda faoliyat boshlab, 2011-yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanish ortidan 60 million dollarlik sarmoyasini tashlab mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan Gunash tekstil shirkati egasi Vohid Gunash ham bor edi. Bu tadbirkorning 7-sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, Ahmad Demirdan farqli uning Toshkent hukumati bilan muzokaralari natijasiz tugagan.
Asıl pul bizim yok ettiğimiz pul, mallar, mülkler hepsi özü 70 milyon dolar. Menge şu 70 milyon doları verin, ben ahire kalan hepsinden vazgeçeceğim dedim. Bunlar dediler ki bizde pul yok, gelişelim sizde. Tamam gelişelim, turkuazı verelim dediler. Tamam kabul ettim, turkuaz zaten benim cayım. Bütün benim mallar, mülklerim verin, ben sizden hiç bir şey sormuyorum. Pul yoksa dedim o zaman bana başka cay verin, ondan sonra doğru gelen cay. Değil bunlar bana list verdiler, şu listeden kara sana hangisi doğru gelir. Dedim bana böyle 300 bin dolar, 500 bin dolar, 200 bin lira bana bunlar doğru gelmez dedim. 3 aydır gepleşiyoruz, bir rezultat yok. Bundan keyin biz toktattık hepsini. Dekabrin akırında süt koladı. Bizdeki sütteki bizim talebimiz ortaca 250 milyon dolar. Bunun içinde moral ne uşerp, manevi tazminatlar var.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Murosasiz nemis deya nom chiqargan Bobojonov O'zbekistonning yangi bosh militsioneri qilib tayinlandi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 4-sentyabrdagi farmoni bilan 56 yashar Po'lat Razoqovich Bobojonov O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Joriy yil boshidan beri O'zbekiston ichki ishlar vazirligida 3 marta vazir almashdi. 2017-yilning 25 yanvarigacha bu vazifani Islom Karim tomonidan tayinlangan Adham Ahmadboyev bajargan bo'lsa, Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan bir oycha o'tib bu lavozimga Abdusalom Azizov tayinlandi. Avtoritar boshqaruv uslubiga asoslangan O'zbekiston kabi davlat elitasi uchun muhim kuch yetar tizimlardan biri bo'lgan Ichki ishlar vazirligidagi yangi rahbar kim degan savolga Polat Bobojonovni yaqindan bilganlar ko'magida javob izlaymiz. Polat Bobojonov 61-yil Xorazm viloyatining Bog'ot tumanidagi eng nufuzli rahbarlardan biri Razzoq Bobojonov xonadonida dunyoga keldi. Uning onasi Anagul Masharipova Bog'ot rayon ijroqo'mi, otasi esa Kompartiya rahbarlardan biri bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan yoshi katta bog'otliklar Polat Bobojonov o'quvchilik yillaridayoq tuman kutubxonasidagi barcha kitobni birato'la o'qiganini esga olishdi. Pirovardda Bobojonov Toshkent davlat huquqshunoslik institutiga kirib, uni qizil diplom bilan bitirdi. Bog'ot tumanida u bilan birga ishlagan Xorazm viloyati sobiq mulozimlaridan biri Ahmad Xorazmiyning aytishicha, Bobojonov o'sha yili huquqshunoslik institutini qizil diplomga bitirgan yagona student bo'lgan.
Polat Razzaqovich Bobojonov Xorazmdagi yuridik universitetni bitirgan odamlarning ichida yagona o'sha qizil diplom bilan bitirgan,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston hukumatidagi kadr o'zgarishlaridan xabardor mulozimning ozodlikka aytishicha, Polat Bobojonov prokuratura xodimlari orasida chesniy o'rus va murosasiz nemis deya laqab olgan sanoqli kishilardan biridir.
Bobojonov 2005-2006 yillarda Bosh prokuraturaning soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti boshlig'i, 2000-2005 yillarda esa O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari bo'lganida Chesni Uris va murosasiz nemis degan laqab bilan tanildi. Bu degani pora olmaydi deganidir. Qonunni ushlab gapidan qaytmay turaverardi. Buxoro va Jizzaxda viloyat prokurori bo'lgan paytida ham masallarni porasiz hal qiladigan noyob mulozim deya nomi chiqdi,
deydi suhbatdosh. Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning eslashicha, Polat Bobojonov 2006-2011 yillarda Jizzax viloyati prokurori bo'lib ishlagan paytda birorta korrupsion sxemalarga aloqadorlik haqida gap chiqmagan. Jizzaxda ishlagan davrda Bobojonov odamlar orasida yaxshi obro' qozondi, ta'magirlik yoki reyderlik qilgani haqida gap so'z chiqmadi. Bugungacha Ichki ishlar vaziri bo'lgan Abdusalom Azizov o'sha paytda Jizzax Ichki ishlar boshlig'i vazifasida ishlagan. Jizzaxda yaxshi nom chiqarganlar bugun Mirziyoyev komandasiga olinmoqda, deydi suhbatdosh.
Bunga juda ishonch kattada, juda ishonch katta bu vazifani. Polat Bobojonov Azizov bilan ishlashganda Jizzaxda. Azizov bilan ishlashgan. Azizov Jizzaxda buyam nachaylik uvidiyizmi?
Polat Bobojonov 2011 yilda Buxoro viloyati prokurori bo'lib ishlagan davrda muammoni adolatli hal qiladigan mulozim sifatida esda qoldi, deydi ozodlik suhbatlashgan buxorolik tadbirkor.
G'ijduvon tuman prokurori tumandagi ishi yurishgan ikki tadbirkor aka-ukalardan ulpon talab qiladi. Ulpon unmagandan keyin prokuror ulardan qasos olib bir akani qamatadi, ukani esa yirik jarimaga tortadi. Ko'p o'tmay Bobojonov Buxoro viloyatiga prokuror bo'lib keladi va aka-ukalar advokati unga arz qiladi. Bobojonov bu muammoni o'rganib qayta tergovga yuboradi. Oqibatda aka qamoqdan, uka esa jarimadan qutuldi,
deydi suhbatdosh. Nega O'zbekiston prezidenti bor yo'g'i 9 oy ishlagan Abdusalom Azizovni mudofaa vaziri qilib tayinlab, uni o'rniga Bobojonovni tayinladi? Polat Bobojonov bilan birga ishlagan Ahmadjon aka Xorazmiy bundan maqsad Ichki ishlar vazirligini korrupsiyadan qutqarishdir, deb ta'kidlaydi.
Mening fikrimcha, mana shu korrupsiyaga chek qo'yish uchun ham aynan Polat Bobojonovni o'sha yerga ministr qilishdi. Chunki bu ishlagan joydagi idoradagi hamma vaqtda korrupsiyaga chek qo'yilgan.
Ahmadjon Xorazmiy fikrlari edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil boshida olimlar bilan uchrashgan paytda akademik Sadulla Iskandarovni ustozim deya minnatdorlik bilan esladi. Jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, Toshkent irrigatsiya instituti rektori bo'lib ishlagan paytda Sadulla Iskandarov bo'lg'usi prezidentni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelgan. Ubaydullayevga ko'ra, Shavkat Miromonovich student paytidan akademik Sadulla Iskandarov nazariga tushgan. Komsorg, partorg kabi lavozimlarga tavsiya qilingan. Sadulla Iskandarov SSRdagi legendarni qahramon rais Iskandar Do'stovning o'g'lidir. Polat Bobojonovning otasi Razzoq Bobojonov esa Iskandar Do'stovning eng yaqin shogirdi edi, deya eslaydi taniqli jurnalist.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbekiston banklari valyuta savdosidagi cheklovni kamaytirdi, ammo dollar bankda ham qora bozorda ham naqd ko'rinishda sotilmayapti. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga yana chiqa olmagan ortidan muxlislar murabbiy Babayandan norozi bo'lmoqda.
За эти 2 года я делал всё, что было в моих силах. К сожалению, этого оказалось мало.
Facebook tarmog'i AQSh prezidentlik saylovi davrida o'zi bilmasdan Kremlga ishlagan troll firmalarga 100 ming dollarlik reklama sotib qo'yganini aytmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar. 6-sentyabr kuni Andijon va O'sh viloyatlari o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazuv punktining tantanali ravishda to'liq ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari shu kundan e'tiboran ikki mamlakat fuqarolarining 60 kunlik vizasiz qatnovga to'sqinlik qilayotgan cheklovlar olib tashlanganini bildirdi. 6-sentyabr kunining 2-yarimda bo'lib o'tgan rasmiy ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Dushanbek Zulolayev, Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov va Qirg'iz parlamenti deputatlari ishtirok etdi. Jumladan marosimda chiqish qilgan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Dushanbek Zulolayev qirg'izistonliklarga O'zbekistonga o'tish uchun bundan so'ng telegramma kerak bo'lmay qoldi, bemalol o'tib qaytishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni bayonotni O'zbekiston tomonidan Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov ham ta'kidladi va o'zbekistonliklarga Qirg'izistonga borib kelish uchun bundan so'ng telegramma kerak bo'lmaydi dedi. Ozodlikning 6-sentyabr kuni do'stlik chegara postiga borgan muxbiri Sherzod kechki soat 17 da ochilish marosimi bo'lganini xabar qildi. Hozir hamkasbimiz Sherzod bilan 6-sentyabr kechki soat 17:30 da qurilgan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana hozir mahalliy vaqt bilan soat 6 bo'lyapti. Do'stlik chegara posti ochildimi?
Do'stlik chegara posti ochilish arafasida turibdi. Bu yerda do'stlikda bir necha ming shu o'shlik odam kelgan, san'atkorlar, minbarlar tikilgan, o'rtada nutq so'zlash uchun rasmiylar Qirg'iziston tomonidan, O'sh tomonidan kelishgan. Mana shu Andijon shahar hokimi hamda O'sh shahar hokimi kelib ochilish marosimida ishtirok etar ekan.
Bunga qadar bu do'stlik chegara punkti, o'tkazish punkti ochiqmidi o'zi yo taqataq yopiqmidi?
O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punkti ochiq edi, lekin bu yerdan o'tishda bir qancha tartiblari bor edi. Bu tartiblar O'zbekiston tomonidan 2013 yili joriy qilingan. Tartiblarga asosan do'stlik ertalab soat 8:00 dan kechki 20:00 qadar ishlanardi. Hamda ikki davlat fuqarolari O'zbekiston yoki Qirg'izistonga borish uchun faqat telegramma bilan angina o'tishi mumkin edi. Odamlardagi ishonch shu bemalol faqat pasportini ko'tarib chegaradan o'tib ketish mumkin bo'ladi degan umid bilan o'tirishdi odamlar.
Andijon va O'sh viloyatlari o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktida bo'lgan hamkasbimiz Sherzod bilan suhbatni tinglandingiz. Do'stlik chegara punkti 2010 yilgi O'shdagi qonli voqealardan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama tartibda yopib qo'yilgan edi. 5-6 sentyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Bishkekka bordi va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev bilan o'tkazilgan uchrashuvda chegara bo'yicha kelishuvga erishilishini va'da qilgan edi. Ikki davlat o'rtasida jami 15 ta chegara o'tkazish punkti bor, bulardan 4 tasi temir yo'lda joylashgan. Shu kungacha qolgan 11 punktdan faqat 3 tasi ishlamoqda. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidentining Bishkekka davlat tashrifi davomida Qirg'iziston bilan iqtisodiy va madaniy aloqalar masalasi ham muhokama etildi. Jumladan, O'zbekiston Qambarota GES qurilishida ishtirok etishga tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Qirg'izistondagi Qambarota GES qurilishida ishtirok etishini ham bildirdi.
Almazbek Shoshenko сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия Узбекистана строится.
Almazbek Shoshenkovich birorta stansiya O'zbekiston ishtirokisiz qurilmaydi deb aytdi. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman. Biz Qambarota GESini qurishda moliyaviy jihatdan ham, zaxira jihatidan ham faol ishtirok etamiz deb aytdi. O'zbekiston 2009-yildan beri Qirg'izistonda Qambarota GESi qurilishiga keskin qarshilik qilib kelayotgandi. O'zbekiston hukumati suv zaxiralarini to'lig'icha Bishkek nazorat qilishiga imkoniyat yaratib beruvchi bu loyiha mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetkazadi deb bildirib kelgan. Mirjoyev Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi masalasiga to'xtalar ekan, bu loyihani amalga oshirish jarayonini tezlashtirish uchun Toshkent ham harakat qilishini, biroq bu loyihani amalga oshirishdan oldin Andijon O'sh Ergashtom Xitoy avtomobil yo'lini qurish dolzarb bo'lib turganini ta'kidladi. Almazbek Atambayev muhokama qilingan loyihalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan normativ baza o'zining oktyabr oyida Toshkentga qiladigan tashrifigacha tayyorlanib bo'linishiga umid bildirdi.
Уже к октябрю мы вот эти вопросы, которые сегодня обговорили, приведем уже порядок.
Oktyabrgacha bugun muhokama qilgan masalalarimizni tartibga solib, ularni amalga oshirish uchun normativ hujjatlarni qabul qilamiz, dedi Atambayev. O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida ikki davlat o'rtasidagi madaniy aloqalar va milliy oshchiliklarga oid masalalar ham muhokama qilindi. Davlat tashrifi doirasida O'zbekistonning Namangan, Andijon, Farg'ona, Toshkent shaharlari bilan Qirg'izistonning O'sh va Bishkek shaharlari o'rtasida hududiy hamkorlikni rivojlantirishga oid shartnomalar imzolandi. Shavkat Mirziyoyev bu shartnomalarga izoh berar ekan.
Это я просил, настоял, что повестку дня наши дипломаты уважаемые включили эту повестку, потому что
Мен бу учрашувимиз кун тартибига бу масала хам киритилишини дипломатларимиздан қаттиқ талаб қилдим. Чунки бу халқ дипломатиясидир. Бу энг муҳим масаладир. Бундан буён ҳар бир ҳудуд раҳбари ҳар чоракда бир марта қўшни ҳудуд раҳбари билан учрашиб, йиғилиб қолган муаммоларни ўзлари ҳал қилади. Токи улар юқорига қараб буни қилсак мумкинми? Буни қилсак қандоқ бўларкин деб so'rashmasin. Xalq talab qilyaptimi? Demak, o'zingiz mustaqil bu muammoni hal eting, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga davlat tashrifi 5-sentyabr kuni boshlangan edi. Mazkur tashrif 6-sentyabrda ham davom etadi va Shavkat Mirziyoyev bir qator Qirg'iziston rasmiylari bilan uchrashadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga 2 kunlik davlat tashrifi haqida Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjar Eraliyev bilan suhbatda Erk partiyasi lideri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga safar qilar ekan kuchli siyosiy irodani namoyish qildi va so'nggi 25 yil ichida qo'shni davlatlar o'rtasida yig'ilib qolgan chigal muammolarni hal qiladi degan umidda ekanini aytdi. Hozir Sanjar Eraliyevning Muhammad Solih bilan suhbatini tinglang.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi jonlangan aloqaning kelajagi haqida o'zbek siyosatshunoslarining fikri va bashoratlari qanaqa? Shu jumladan sizning.
So'nggi 25 yil ichida faqat Qirg'iziston bilan emas, balki butun O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan O'zbekistonning aloqalari juda yomonlashdi va o'sha rahbarlarning o'sha yuksak uchrashuvlarida ham gerchan quchoqlashib ko'rishsa demak desa ham, lekin amaliy siyosatga kelganda, o'sha regional siyosatga kelganda doim O'zbekistonning rahbari Islom Karimov o'sha o'z bilganini qildi va O'zbekistonni o'sha o'zining qo'shnilaridan doim izolyatsiya qilishga harakat qildi va qo'shnilarini ham O'zbekistonga kiritgani yo'q. Kirali simlar yanada qalinroq qilib o'raldi. Gumrukdagi o'sha Samozneydagi butun g'alag'ovur janjal, urush janjali va bir biriga nafrat faqat kuchayib bordi 25 yil chorak asr davomida. Bundan chiqib ketish uchun tabiiy katta bir siyosiy iroda kerak O'zbekiston rahbariga va shu siyosiy irodani va yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev ko'rsatadi degan umiddam. Bu bugun jabhada faqat siyosat emas, balki iqtisodiy nimada, mana shu hudud masalalarida, butun jabhada bu narsalar hammasi o'sha inqirozga uchragan. Shunga inshaalloh kuch yetadimi bilmayman, ammo harakatni bugundan boshlab mana odim deb bilamiz. Iqtisod rahbarini bu ishlarga ishlarni yechish uchun qo'yilgan ilk odim va buni muvaffaqiyatli bo'lishini albatta biz istaymiz.
Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga tashrifi oldidan berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ko'proq chegara muammolarini hal qilishga e'tibor qaratilmoqda. Undan boshqa ijtimoiy iqtisodiy muammolarning yechim topishi yaqinmi yoki bu ancha vaqt talab qiladimi?
Vaqt talab qiladi albatta, ammo bu degani bu vaqtning o'zi kelmaydi, bu vaqtga biz yurishimiz kerak. Ya'ni agar ikki tarafdan ham o'sha masalalarni hal qilsin odim tashlansa, masofa ham qisqaradi, ikki tarafdan tashlangan odimlar masofani qisqartiradi. Buning uchun albatta ikki tarafni ham siyosiy irodasi kerak. Mana bu saylov kutilyapti endi hozir Qirg'izistonda, bilmadim qanday bir rahbar keladi va bu Qirg'izistonning O'zbekistonga bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladimi yo'qmi, lekin bundan qat'iy nazar Ispan tarafi bu narsani faqat chegara masalasida emas, balki o'sha yuqorida aytgan butun jabhalarda gumlik masalasida ham, integratsiya masalasini ham o'rganib qo'yish kerak, iqtisodiy integratsiya masalasini ham o'rganib qo'yish kerak va bu narsalarni albatta ikki taraf bo'lib do'stona qarg'ishi qilinishi kerak.
Agar Qirg'iziston bilan O'zbekistonning ichki siyosiy farqini gapiradigan bo'lsak, umuman o'xshamaydi. Birida nisbatan demokratik qadamlar ko'proq bo'lsa, ikkinchisida vaziyatga moslashuvchan siyosat bor. Bunday holatda ikki davlat bir-birini siyosiy tomonlama qo'llab-quvvatlash ehtimoli qanchalik reallikka yaqin?
Menimcha, Shavkat Mirziyoyev so'nggi o'sha 4-4 oy davomida ba'zi liberal odimlar ata boshladi. Xususan iqtisod sohasida haqiqatdan bir narsalar qilishga harakat qilyapti. Bu odimlar endi o'sha siyosiy sohada masala qilyapmiz va jamiyatni demokratiyalashtirish juda muhim narsa, ya'ni bu iqtisoddan ham muhim narsa. Aslida biz buni 25 yil davomida Karimovga ko'p aytdik, ammo hech kim qira olmadik. Bu odamga bu o'zini aytganini qildi va ahvol mana ko'rib turibsiz, ishmaning O'zbekistonning ahvoli bugungi o'sha demokratiya nuqtai nazaridan ahvoli juda past saviyada. Shaxsan Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham ko'rdi, o'zi ham guvoh bo'ldi va o'ylaymanki, o'sha Karimovning qilgan xatolarini qilmaydi emas, balki bu xatolarga qarshi demokrat qarshi bir siyosat yuritish kerak va O'zbekistonning jamiyatni demokratiyalash kerak. Sohalarda bu liberallashuv bo'lishi kerak, faqat iqtisod sohasida emas, siyosatda ham, ijtimoiyatda ham, tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham
Ozodlik to'lqinlarida Muhammad Solih bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatni to'liq veb-saytimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Ikkinchi sentyabr kuni Human Rights Watch'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori Hugh Williamson hamda tadqiqotchisi Steve Sverdovlarning O'zbekistonga bir haftalik safari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-sentyabr kuni boshlangan safari davomida xalqaro tashkilot vakillari, tashqi ishlar, ichki ishlar, oliy majlis, sud, bosh prokuratura kabi davlat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyati vakillari, huquq faollari bilan uchrashuvlar belgilangan. Jumladan 5-sentyabr kuni Human Rights Watch vakillari Toshkentdagi strategiya markazida mahalliy nodavlat notijorat tashkilot vakillari bilan uchrashdi. O'zbekiston hukumatining 7 yil so'ngra tashkilotga eshik ochgani hamda mamlakat ichkarisidagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan muloqotga imkoniyat bergani uchun xalqaro tashkilot vakillari Toshkent hukumatini olqishladi.
Organization working in 90 countries around the world.
Tashkilotimiz dunyo bo'ylab 90 dan ortiq davlatda ishlaydi, ammo mahalliy nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati vakillari bilan ishlash bizning asosiy ishimizdir. Bundan buyon biz uchun kun tartibida turgan dolzarb masalalar ko'p, jumladan paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanish bugun muhokama qilish kerak bo'lgan muhim masalalardan biridir, dedi Hugh Williamson. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996 yilda ochilgan va shundan so'ng bu tashkilot O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005 yil Andijon voqealari sodir bo'lgandan so'ng rasmiy Toshkent avvalga Human Rights Watch vakillariga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2011 yilda esa Oliy sud qarori bilan tashkilot vakolatxonasini yopdi va butunlay mamlakatdan chiqarib yubordi. Tashkilotning O'zbekistonga qaytarilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 17-iyulida Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasini ochish masalasi muhokama qilinmoqda. Bu vakolatxonaga esa tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov rahbarlik qilishi kutilmoqda. Shu kunda Toshkentda hukumat vakillari hamda turli tashkilot vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazayotgan Stiv Sverdlov Toshkentda juda iliq qarshi olinayotgani, barcha masalalarda hukumat mulozimlari muhokamaga hozirligini bildirayotganini aytdi.
На целый ряд встреч с правительством на этой неделе, и нас действительно очень тепло и серьёзно принимают. Обсуждаются самые острые проблемы прав человека.
Bizni haqiqatda juda iliq va jiddiy qarshi olishyapti. Inson huquqlari bilan bog'liq juda dolzarb masalalarni muhokama qilyapmiz. Muhokamalarda gap faqat bizning qaytishimiz haqida emas, balki siyosiy mahbuslar, qiynoqlar, majburiy mehnat haqida bormoqda. Bu yerda inson huquqlari ahvolini o'nglash uchun ko'p ishlar qilinayotganini biz his qilyapmiz. Biz buni olqishlaymiz va hukumatni shunday qadamlarni davom ettirishga chaqirib qolamiz, dedi Stiv Sverdlov. Darvoqa, 7 yillik tanaffusdan so'ng yana O'zbekistonda ish boshlayotgan tadqiqotchi Stiv Sverdlov o'zbek tilini puxta o'rgangan osonlik huquq faollaridan biridir.
O'zbekistonga qaytganimdan juda xursandman. Biz Human Rights Watch'da hamkorlikka tayyormiz.
Stiv Sverdlov edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IŞİD jangarilari Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob va Qo'shtepa tumanlarida maktablar darvozalarini yopgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, IŞİD jangarilari Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli Darzob va Qo'shtepa tumanlarida aksariyat maktablar faoliyatini to'xtatgan. Darzob tumani hokimi Bozmuhammad Dovar bizga telefon orqali bergan suhbatida IŞİD jangarilari tarafidan birgina Darzob tumanida 46 maktab darvozasi yopilganini tasdiqladi. Hokimning iddao qilishicha, mazkur jangarilar maktablar o'qituvchilari kamida 2 oylik maoshlarini ularga to'lagan taqdirda mazkur tumanlar maktablari faoliyatiga qayta ruxsat berishlarini aytganlar. Unga ko'ra, IŞİD jangarilari bunday taklif bilan mahalliy oqsoqollarga murojaat qilgan.
46 maktab ishtoyishga bog'labdi. Muallimlar ham aytdiki, 2 oylik moshing bilan kovilvoniyga doshlarga ketirib taslim qilaveringlar o'qishga tarzoqqa. Mo'ysafizda bor dedi, mo'ysafizda shu raqam e'lon qilibdi.
IŞİD jangarilari haligacha bu borada biron narsa demagan. Juzjon viloyati ma'rif idorasi boshlig'i Abdulhay Yashinning ma'lum qilishicha, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Qo'shtepa va Darzob tumanlarida IŞİD jangarilari tahdidi bois 75 maktab darvozalari yopilgan. Unga ko'ra mazkur maktablar faoliyati to'xtab qolgani natijasida 26 ming kishi o'quvchi ta'lim olish ne'matidan bahrasiz qolgan. Qator kuzatuvchilar IŞİD jangarilarini Darzob va Qo'shtepa tumanlarida o'qituvchilardan pul undirish natijasida darvozalari yopilgan maktablar o'z faoliyatini qayta boshlashiga ruxsat berishlari mumkin deydilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadullo Nadim mamlakat shimoliy viloyatlarining qator maktablari Taliban va IŞİD jangarilariga jarima to'lash orqali faoliyat olib bormoqdalar deydi. Nadimga ko'ra, IŞİD jangarilari o'z kuchini ko'z-ko'z qilish hamda pul undirish uchun maktablar darvozalarini vaqtinchalik yopib qo'yganlar.
Mening nazarimdan bularda maktablarni muvaqqati band qilishi bir necha dalili bor, ammo 3 dalili unda. Bir dalili shuki, ular o'z sultasini ko'rsatadi.
Shimoliy Faryob viloyati maktablaridan birida o'qituvchilik qiladiganlardan biri o'z ismi sir qolishi hamda ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan 1 yil davomida kamida 1 oylik maoshini toliblarga to'lashga majbur ekanini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi
xalqaro hayot.
Facebook ijtimoiy tarmog'i ma'muriyati AQSh tergovchilariga yaqinda aniqlangan bir ma'lumotni yetkazdi. Unga ko'ra, tarmoq 2016-yilda AQShda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi kampaniyasi vaqtida Rossiyaning internet tadqiqotlari agentligi o'zi bilmagan holda reklama sotgan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ijtimoiy tarmoqning xavfsizlik masalalari bo'yicha direktori Aleks Tamos 6-sentyabr kungi maqolasida tarmoq rahbariyati Rossiyaning prezident sayloviga aralashishga uringani yuzasidan surishtiruv o'tkazayotgan Kongress va Adliya vazirligi tergovchilari bilan hamkorlik qilayotganini ma'lum qildi. Washington Post gazetasining bu mavzudan xabari bor kishilarga tayanib xabar qilishicha, Facebook Kremlga ishlayotgan troll firmasiga 100 ming dollarlik reklama sotgan. Rossiya kompaniyasi aksariyat reklamalarini 470 ta soxta akkauntni targ'ib qilish uchun joylashtirgani aytilmoqda. Ular veb-sahifalarda immigratsiya, qurol olib yurish huquqi, turli irq va jinsiy ozchiliklar vakillarining huquqlari kabi mavzular bo'yicha o'zaro qarama-qarshi fikrlarni yoyish uchun qo'llanilgani aytilmoqda. Stamosning fikricha, reklamalar 2015-yil yozida joylashtirilgan. Bu reklamalarda kamdan-kam hollarda respublikachilar va demokratlar partiyalaridan prezidentlikka nomzod bo'lgan Donald Trump hamda Hillary Clintonning nomi uchraydi. Reklamalar 2016-yil saylov kampaniyasi vaqtidan ko'ra 2015-yilda ko'proq berilgani aytilmoqda. AQShdagi siyosiy kuzatuvchilarning noyabr saylovidan so'ng fikr bildirishicha, Facebook sahifalarda tarqatilgan reklama va soxta xabarlar saylovchilarning ikkilanishiga sabab bo'lgan. Dekabr oyiga kelib Facebook ilk marta bunday soxta maqolalarni aniqlash va ildizini qirqishga kirishdi. Stamos bu borada shunday deydi. Aksariyat reklamalarda AQShdagi prezident saylovi, ovoz berish mavzusi yoxud u yoki bu nomzod ismi bevosita uchramaydi. Ular mafkuraga daxldor hamda ijtimoiy hayot va siyosatga oid gaplarni ko'paytirishga qaratilgan bo'lib, noananaviy jinsiy aloqaga moyil kishilar u irqiy masalalardan tortib, immigratsiya va qurol olib yurish huquqi singari mavzularni qamrab olgan deydi Stamos. Ayni paytda Facebook reklamani sotib olgan nomaqbul akkauntlar faoliyatini to'xtatib qo'ygan. Bundan tashqari joriy yilda saylov bo'lib o'tgan yoki hanuz saylov bo'layotgan Fransiya, Germaniya va boshqa mamlakatlardagi soxta akkauntlarga ham qarshi kurash boshlangan. Endi biz Facebook'da soxta xabarlar tarqatish yo'li bilan reklama qiladigan sahifalarni yopib tashlaymiz, deydi Facebook'ning xavfsizlik masalalari bo'yicha mas'uli Stamos. Washington shtat universitetining professori Mayk Kofild o'tkazgan tadqiqot natijalarida qayd etilishicha, jumladan AQShdagi Facebook foydalanuvchilariga mo'ljallab, go'yoki Rim papasi Fransisk Donald Trampni qo'llayotgan haqidagi xabar berilgan, Trampning raqibi bo'lgan Hillary Clinton ishini esa tergov qilayotgan federal tergov byurosi xodimi o'lik holda topilgani xususidagi yolg'on xabarlar tarqatilgan. Yana shunisi qiziqki, federal tergov byurosi xodimining o'lgani haqidagi xabar o'sha paytda chop etilgan gazeta xabarlaridan 1000 marta ko'p repost qilingan.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekistonlik futbolchilar 5-sentyabr kuni 2018-yilda Rossiyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. 5-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan O'zbekiston va Janubiy Koreya milliy jamoalari o'yini 0-0 hisobida yakunlandi. O'yin tugashi bilan stadionda o'tirgan norozi muxlislar shovqin suron ko'tarishdi va terma jamoa murabbiyisi Babayanni haqoratlab baqira boshlashdi. So'ngra bu norozi muxlislar stadion tashqarisida ham Babayanga qarshi shiorlarni jor ovozda aytib, ko'chalar bo'ylab yurish qildi. Yuzlab futbol fanatlarini ko'p sonli militsiya xodimlari nazorat qilib bordi. Ozodlikda militsiya xodimlari va futbol fanatlari o'rtasida tortishuv yoki to'qnashuv bo'lgani, tomonlar o'rtasida zo'ravonlik harakatlari bo'lgani haqida biror ma'lumot yo'q. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Babayanning istifosi so'ralgan va terma jamoa murabbiyisi qoralangan postlar yanada ko'payib ketdi. 31 avgust kuni o'zbek futbolchilari Xitoy jamoasiga 1-0 hisobida mag'lub bo'lgan edi. O'shanda milliy jamoa bosh murabbiyisi Samvel Babayan jahon chempionatiga chiqish uchun imkoniyat saqlanib qoldi. Barchasi Toshkentda Janubiy Koreyaga qarshi o'yinda hal bo'ladi deb bildirgan edi. Ammo Janubiy Koreya bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng Samvel Babayan qisqacha chiqish qildi va jurnalistlar savollariga javob berishga tayyor emasligini bildirib, xonadan chiqib ketdi.
Я хочу, чтобы следующий тренер, кто придёт работать тренером национальной сборной, сделал больше, чем это сделал я.
Babayan bu yillar davomida kuchi boricha harakat qilganini va undan keyin keladigan murabbiy undan ham ko'proq ishlashi kerakligini alohida ta'kidladi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga Osiyo bo'yicha saralash bosqichining A guruhida ishtirok etdi. O'zbekiston jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritish uchun mazkur guruhda kamida 3-chi o'rinni egallashi lozim edi. Biroq saralash bosqichida 13 ochko bilan O'zbekiston oxirgi o'rinlarda qolgan bir paytda O'zbekiston bilan bir guruhda joy olgan Suriya terma jamoasi 3-chi o'rinni egallab play-off bosqichiga yo'l oldi. Eron 22 ochko, Janubiy Koreya 15 ochko bilan jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5-sentyabrdan import mahsulotlariga boj to'lovlari 2 baravarga oshdi. Savdogarlar kasotga uchrash tahdidi ostida qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki xorij valyutalarining rasmiy va birja narxlarini unifikatsiya, ya'ni bir xillashtirishi oqibatida mamlakatga import qilinayotgan mahsulotlar uchun belgilangan boj to'lovlari 2 baravarga qimmatladi. Mamlakatga xorijdan olib kirilayotgan mahsulotlar uchun boj to'lovlari dollarda belgilangan va importyorlar uni Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha so'mda naqd yoxud naqdsiz to'lab kelgan. Markaziy bank 4-sentyabrdan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlar uchun AQSh dollarining milliy valyutaga nisbatan qiymatini 8100 so'm qilib belgiladi. 5-sentyabr kuni bojxona omboridan o'z molini olib chiqish uchun boj to'lovlari to'lashga borgan ayrim tadbirkorlar bu to'lovlarning 4-sentyabr kungi 4210 so'm o'rniga 8100 so'mdan hisoblanganini ko'rib, o'z so'zlari bilan aytganda yurak o'ynog'i bo'lib qolgan. Bir kunda 2 baravar qimmatlashni hazm qilish juda qiyin. 10000 dollarga Xitoydan yuborilgan molim uchun 85% boj to'lovi to'lab, shundoq ham zo'rg'a ishlab yurdim. Bugun boj to'lovi biz uchun 85% o'rniga 170% oshdi. Bojxonada rosa to'polon bo'ldi. Ayrimlar hatto bojxonachilarni urmoqchi ham bo'ldi alamiga chidolmay. 10000 dollarlik tovarimiz bojxonadan chiqquncha 27000 dollarga aylansa, biz buni kimga, qaysi narxda sotamiz? Bu degani bizni kasod qilish degani-ku. Bu ishni qilayotganlarning esi bormi, deydi 5-sentyabr kuni bojxona omboridan Xitoydan kelgan molini olishga borib, katta to'polonga guvoh bo'lib qaytgan savdogarlardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, importchi savdogarlar jazavasidan qo'rqqan bojxona xodimlari ularga boj to'lovlari tarifining qayta ko'rib chiqilishi mumkinligi va 10 kun ichida xabar olishlarini bildirgan. Bu gapni ular o'z jonini qutqarish uchun aytdimi yoki hukumat konvertatsiyadan keyin tariflarni rostdan o'zgartiradimi, bunisini bilmaymiz, deb qo'shimcha qildi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi 5-sentyabrdan boshlab boj va aksiz to'lovlari uchun Markaziy bankning 8100 so'mlik kursi asos qilib olingani va to'lov miqdori qariyb 2 baravarga oshganini tasdiqladi. Bojxona ijrochi organ qaror yoki qonun chiqarmaydi. Bu to'lovlar stavkasini Moliya, Iqtisodiyot va Tashqi savdo vazirligi belgilaydi. Ular stavkalarni qayta ko'rib chiqib, so'mda bugun chiqayotgan qiymatni arzonlatsa, biz shu tarif bo'yicha to'lov undiramiz. Bilishimcha, hozir prezidentga O'zbekistonga olib kirilayotgan xomashyo va o'zimizda yo'q oziq-ovqat va ayrim nooziq-ovqat tovarlari uchun belgilangan import boji va aktsizlarni kamaytirish yoki nolga tushirish haqida qaror tayyorlanib imzoga berilgan. Prezident unga qachon qo'l qo'yadi bilmayman. Lekin umumiyatla barcha import mahsulotlarga belgilangan to'lov stavkalarini qayta ko'rib chiqib, arzonlatish rejasi borligidan xabarim yo'q. Uni Moliya vazirligidan so'raysiz, dedi Ozodlik muxbiri gaplashgan bojxona rasmiysi. Moliya vazirligi qoshidagi byudjet boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi import mahsulotlari uchun belgilangan boj va aksiz to'lovlari stavkalarini arzonlatish rejasi hozircha hukumatda yo'qligini bildirdi. Prezidentimiz asosiy e'tibor eksportni rag'batlantirishga qaratmoqda. Ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun zarur xomashyo va asosiy oziq-ovqat mahsulotlari importiga nisbatan yengillik beriladi. Lekin bunday imtiyoz chetdan kelayotgan aksar tovarlarga taalluqli bo'lmaydi. Ularga belgilangan 30%likmi, 100%likmi boj va aksiz to'lovlari hozircha o'zgarmaydi va bu to'lovlar Markaziy bank kursi bo'yicha undiriladi, dedi Moliya vazirligi rasmiysi. Ozodlik suhbatlashgan savdogarlar agar hukumat tez orada boj va aksiz to'lovlari stavkasini yalpi qayta ko'rib chiqib, uni arzonlatmasa, import mahsulotlari narxining nihoyatda qimmatlashi, mamlakatga import mollari kelishi keskin qisqarishi, muhimi 10 minglab savdogarning kasodga uchrab, ishsizlar safiga qo'shilishidan xavotirga tushmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.